Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки авторка 16 лютого. І наші теми. Лукашенко заявив, що йому зусім не потрібні реформи, які пропонує урад. У Білорусі винесли другий за год смяротний присуд. Активістів АГП оштрафували за солідарність со збитим у суді. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарді». Следчий комітет почав кримінальну справу на 22-гадову мінчанку. Яє подозрюють у тим, що за останні 2 роки яна утягнула у заняток проституції більш за 70 дівчат. Дівчина, студентка одної зі столичних ВНУ, разом зі своєю матір'ю праз інтернет шукала у Білорусі, Україні і Росії молодих дівчат, готових оказувати інтимні послуги за межою. Потім анкети кандидаток з фотографіями і описанням пропонуваних послуг яна розміщала на інтернет-сайтах. Оттуль потенційні клієнти виходили на сувязь з мінчанкою. Студентка домовлялася з клієнтами про кошт, а після гэтага дзяўчыны выязджалі ў Стамбул для аказання інтымных паслуг. Дарэчы, дзяўчаты пералічвалі прадпрымальныя мінчанцы і яе маці частку сваіх заробкаў праз міжнародныя плацёжныя сістэмы. Па звестках следчых, прыбытак ад арганізацыі і выкарыстання прастытуцыі склаў больш за 300 тысяч долараў. Праваахоўнікі затрымалі абедзвюх падазраваных. У іх правялі ператрусы, падчас якіх выявілі і канфіскавалі больш за 200 тысяч долараў. Акрамя таго, следства арыштавала іх банкаўскія рахункі, дзе захоўвалася больш за 130 тысяч долараў.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарді». Активістів об'єднаної громадянської партії оштрафували на 25 мільйонів рублів за солідарність зі збитим у суді. Відповідне судове посідження пройшло 16 лютого у суді Ленінського району Мінська. Старшиня партії Анатолій Абєдько і активіст Миколай Козлов повинні заплатити по 10,5 мільйонів рублів штрафу, а сябра ГП Вольга Майорова – більш за 4 мільйона. Підставою для суда став пікет супраць міліцейського гвалту, який пройшов 30 студзеня каля будинку Верховного суда. У коментарі Білопан Лябедько назвав рашэнне прагназаваным. Ён дадаў, што актывісты партыі хутчэй за ўсё будуць абскарджваць рашэнне. Яны плануюць дайці аж да камітэта ААН па правах чалавека. Нагадаю, што на акцыі 30 студзеня актывісты выказвалі салідарнасць з грамадскімі актывістамі Максімам Шыцікам і Паўлам Сяргеем, а таксама корэспандэнтам портала Тутбай Паўлам Дабравольскім, якіх амапаўцы збілі ў судзе Фрунзенскага района. У акцыі прынялі ўдзел каля 15 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарді». У Мінску почала працу міжведомственна експертная працоўная група па разглядзе рэкамендацый АБСЄ па заменах выбарчага законодаўства. 16 лютага сябры групы правялі першае арганізацыйнае паседжанне. На ім адразу паведамілі. Спадзявацца на тое, што сёлетнія парламенцкія выбары пройдуць з улікам рэкамендацый АБСЄ, не варта, бо іх не паспеюць унесці ў выбарчае законодаўства. Па словах дырэктара Нацыянальнага цэнтра законодаўства і прававых даследаванняў Вадзіма Іпатава, для пачатку экспертная група павінна вывучыць рэкамендацыі і распрацаваць адпаведную законапроект.
После поступления законопроектного предложения формируется рабочая группа из заинтересованных государственных органов, которые готовят концептуальное положение нового проекта, и этот проект подлежит согласованию со всеми заинтересованными. Тоже занимает определенное время. После подготовки уже основы, значит, самого законопроекта, когда он уже согласован со всеми, он должен пройти две очень важных процедуры – юридические экспертизы и процедуру криминологической экспертизы. Только после этого субъект права законодательной инициативы может внести законопроект на рассмотрение Палату представителей.
Пакуль депутаты вывучат законопроект, зробят свои поправки, разглядят его на двух читаниях, пройдя не один месяц. А потом необходимо ухваленный парламентариями закон накировать на разгляд сенатору Совета Республики и напроканцы на подпись керовнику державы. За гэтага Вадим Іпатаў робить выснову, что нават распрацовать годный законопроект по изменах выборчика законодавства хутка не отрымается.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарді». У Беларусі вынеслі ўжо другі за гэты год смяротны прысуд. Мінскі абласны суд прыгаварыў да расстрэлу нейкага грамадзяніна Х. Спачатку мужчына атрымаў пажыццёвае зняволенне, але пракуратура падала пратэст і крымінальная справа была перагледжана. Акалічнасці вынясення чарговага смяротнага прысуду высвятляюць праваабаронцы, інфармуе сайт «Свабода.орг». Нагадаем, той жа Мінскі абласны суд 5 студзеня бягучага года вынес смяротны прысуд Геннадзю Якавіцкаму, неаднаразова судзімаму. Яго прызналі вінаватым у забойстве, учыненым особливой жорсткостью. Як вядома, Беларусь адзіная у Европе краіна, дзе выносяцца смяротныя прысуды. Европейские структуры, международные правоабарончыя организации неодноразово заклікалі улады Беларуси увести мораторий ці адмяніць смяротное покаранне.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. 16 лютага на нарадзе, прысвечанай мерам па павышэнню эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу, Александр Лукашенко заявіў, што яму зусім не патрэбныя тыя рэформы, якія яму прапануюць.
Слушайте, у нас што, вайна? У нас што, катастрофа? Землетрасенне, што мы должны віляць, меняя пастаянна курс? Да, изменились условия, да, немножко будет сложнее, но резать по-живому людей, отбирая последние деньги из кармана у половины населения, никому не позволено. И мне ваши реформы совсем не нужны.
На нарадзе разглядаліся прапановы ўраду, якія закранаюць найважнейшыя сферы эканомікі і жыцця людзей. Лукашэнка заявіў, што не збіраецца адыходзіць ад абяцанняў, якія даваў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Цытую: «Ніякага крызісу няма, крызіс у нас у галаве», заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле яго слоў, проста змяніліся умовы, у якіх даводзіцца працаваць. І гэта не ў першы раз у нашай гісторыі, лічыць Лукашэнка. Ён неаднаразова падкрэсліў, што ўлады павінны стварыць нармальнае жыццё для людзей, а не прапаноўваць ім замест хлеба нейкую рэформу. Лукашэнка называе непрымальнымі тыя рэформы, якія супярэчаць абранаму курсу дзяржавы. Ён у чарговы раз папярэдзіў урад, што неасцярожнымі дзеяннямі можна ўзарваць сітуацыю ў краіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка, 16 лютага. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.